ZAPO. Zábava v podcastoch.
Tvoje obľúbené podcasty naživo v tvojom meste. Minulý rok nás Žilina milo prekvapila, takže ju nemôžeme obísť ani tento raz. Do Žiliny prinášame vražedné psyché a ľahkosť bytia. Dva podcasty naživo v jeden výnimočný večer. ZAPO Tour pokračuje v pondelok 25. marca v Dome odborov v Žiline. Vstupenky zoženieš ako vždy na zapotour.sk.
Toto je True Crime podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
Nie je pravdou, že ste môjmu týmu povedali, že by ste sa skutočne rozviedli so svojou súčasnou manželkou Merit, aby sa Liza cítila rovnocenná, a potom by ste si Lizu zobrali a dali jej svoje priezvisko a v zápäti by ste sa s ňou rozviedli, aby sa obe ženy dostali na rovnakú úroveň.
To je pravda, pretože sa cítim byť vinný za to, že Liza je jediná, ktorá nemá moje meno.
Nech už o vás vytvorili nedávne titulky v médiách akýkoľvek pocit, je tu chlapík s 15 deťmi, manželkou a priateľkou v šťastnom spoločnom fungovaní, ktorí spolu žijú v jednom dome. S manželkou Merit ste ženatí 7 rokov. Teraz s vami čaká 6. dieťa. A s priateľkou Lizou, s ktorou máte 4 deti, a ktorá s vami tiež čaká ďalšie dieťa. Chápete ľudí? Chápete ich vnímanie? Chápete ich, neviem, šok?
Áno, chápem.
V televíznom štúdiu sedí takmer holohlavý muž so zvyškami vlasov, ostrihanými až na semišový plíš. Volá sa Mick Philpott. Vyzerá, že má viac ako 60, možno 70 rokov. Má hustú bielu bradu a fúzy a odpovedá na otázky Jeremyho Kyla, ktorý rozbieha ďalší diel svojej populárnej televíznej show vo Veľkej Británii. Z rohu štúdia debatu sledujú obe mužové ženy, súčasné aj budúce matky jeho detí, ktoré prišli do show spolu so svojím hrdinom večera, Mickom Philpottom.
Publikom lomcujú protichodné nálady. Jedni sú zhrození, ako môže niekto tak očividne zneužívať sociálny systém, keď vďaka množstvu potomkov, ktoré má s dvomi ženami, čerpá obrovské sociálne dávky, užíva si dom, ktorý mu pridelili zadarmo, a ešte má tú drzosť prísť do populárnej show obhajovať svoju žiadosť, aby mu štát pridelil nový, oveľa väčší dom, lebo ten, v ktorom býva so svojimi dvomi ženami a deťmi, ktoré s nimi splodil, mu už je malý a nevyhovuje mu.
Niektorí len ticho závidia starčiekovi jeho sexuálnu vitalitu a niektorí sa smejú jeho odpovediam o tom, že je obeťou systému, ktorý sa má o neho postarať, zatiaľ čo on odmieta pracovať. Občas sa smeje jeho odpovediam celé publikum.
Už onedlho sa názor všetkých zjednotí a začnú ho preklínať. Bude to v deň, keď kvôli špekulovaniu tohto chlapa, ktorý chce ešte viac podojiť britský sociálny systém, 6 z jeho 17 detí zomrie nesmierne krutým spôsobom v plameňoch.
Kto bol Mick Philpott?
Tak to je karikatúra človeka. Ľudská karikatúra. On nie je duševne chorý, samozrejme. To je jedna zmiešaná porucha osobnosti. Človek, ktorý, tak dajme tomu, že má rád seba, ale už nikoho iného. To je klaster B, narcis histrio, toto show, ktorým sa predvádza a ktorým si získava popularitu a publicitu. No a potom absolútna atrocitná antisociálnosť, pretože ako keby iní ľudia okrem neho, vrátane jeho detí, neexistovali. To je človek, ktorý celý život od dosiahnutia takej tej predbežnej tínedžerskej pubertálnej preddospelosti nikdy nič nerobil, o nič sa nestaral, plodil deti. Nič ďalšie.
sa narodil v roku 1956. Už v mladosti sa stal akousi kontroverznou legendou. Celé dni presedel v krčme a balil dievčatá. Často mal problémy so zákonom, bitky, ublíženie na zdraví, drobné krádeže. Bol nebezpečný, vždy s nožom vo vrecku.
Keď mal MiG 19, zoznámil sa s len 15-ročnou Kim. Dievča na sklonku puberty sa do neposedného mládenca zamilovalo. Aj on sa zamiloval, ale takým svojim osobitým spôsobom.
Keď udrel MiG malú Kim prvýkrát, ani netušila začo. Kým sa spamätala, MiG jej kľačal pri nohách a prosil ju, aby mu to odpustila a na všetko zabudla. A najmä, aby o tom nič nepovedala otcovi. Kým mu odpustila. Odpustila mu aj druhý raz, tretí raz a potom štvrtý raz a potom stále dokola mu odpúšťala, že ju zbil a ona ani nevedela prečo.
Bitky za zatvorenými dverami postupne prerástli do bitiek na verejnosti. Raz, keď boli v krčme a MiG hral biliard, schytil zrazu Tágo na opačnom konci a tým hrubším s rozmachom tresol Kim po sánke. Zaliala ju krv. Ľudia zostali v šoku. Nikto však proti tomuto hulváckému násiliu nezakročil.
Môžeme tu hovoriť vôbec o láske?
No, tak to je láska sám k sebe v prvom rade.
Toto je taká dynamika rôznych takých disharmonických partnerstiev, kde teda ten muž bije tú svoju partnerku. A ako to, že to tieto ženy častokrát znášajú?
No to je niečo, čo takým klišéovitým, stereotypným, zaužitým spôsobom nazývame štokholmským syndrómom. Obeť ospravedlňuje konanie svojho trýzniteľa, hľadá, prečo sa takto správa, veď to je milovaný človek a musí byť niekde chyba vo mne. Toto je stereotyp uvažovania takto postihnutej, môžeme to tak nazvať, takto postihnutej obete.
Čo je v tomto prípade, alebo teda aj v podobných prípadoch, pôvodcom toho násilia, alebo zdrojom toho násilia? Ide u násilníka o sadizmus, alebo o prejav napríklad zvýšenej agresivity, alebo nejakej emočnej nestability?
Jeho osobnostná štruktúra spĺňa kritériá toho veľmi nebezpečného mixu osobnostnej poruchy, ktoré v tom všeobecnom psychopatologickom hodnotení zaraďujeme pod tzv. Klaster B. Narcizmus, histrionstvo, sociálna nestabilnosť a masívna, atrocitná antisociálnosť, keď ten človek vlastne ani vyššími citmi nedisponuje, respektíve pokiaľ áno, tak len voči svojej vlastnej osobe, egocentricky.
Smutné je, že Kim bola vo veľmi citlivom veku, konkrétne teda v tínedžerskom veku, mala 15. Myslíš si, že ju vybral aj preto, kvôli napríklad jej neskúsenosti?
Vybral si ju, pretože bola po ruke a bola ochotná sa ním nechať zbaliť. Takých bolo iste viac, vedel to, to je určitá rutina a v rámci tej svojej osobnostnej štruktúry sa najmä spočiatku vždycky prezentoval ako šaramantný, charizmatický partner, ktorý potom neskôr prešiel do svojho stereotypu charakteristického pre klaster B osobnostnej poruchy.
Zvyšuje neskúsenosť, taká životná neskúsenosť, vzťahová neskúsenosť, pravdepodobnosť, že ten daný človek, konkrétne teda asi dievča, žena, podľahne takémuto manipulátorovi, agresorovi?
Je to jedna z nie zanedbateľných premenných.
Pri jednom z útokov zlomil MiG ešte nedospelej Kim ruku. Hovorilo sa, že pri ďalšom útoku jej kladivom rozbil koleno. Vždy, keď sa MiG vrátil nacenkaný s krčmi, útočil na dievča a podozrieval ju z nevery. Kim bola pritom ešte stále len stredoškoláčkou.
Po dvoch rokoch stratila Kim trpezlivosť a napriek tomu, že už boli spolu zasnúbení, rozhodla sa, že sa s MiGom rozíde. Nenabrala odvahu, aby mu to povedala do očí a tak mu to napísala v liste. Keď list dorazil k MiGovi, šialene ho rozzúril. Vyrazil za Kim k domu, kde bývala s rodičmi.
Z otca mladej Kim mal MiG stále strach, a tak najprv ich dom len pozoroval a počkal, kým otec odíde do práce na nočnú. Okolo druhej nad ránom sa do domu vlámal. Kim napadol s nožom v ruke priamo v jej posteli. Zavalil ju nadávkami a hneď na to ju začal bodať. Nôž mal 22 cm čepeľ, dosť dlhú na to, aby prepichol nielen Kim, ale aj matrac pod ňou. Ohrnutý Nick bodol malú Kim 27 krát, kým ho nevyrušila jej matka. Začula hluk a bežala dcére na pomoc.
Keď začala na Micka kričať, aby prestal ubližovať jej dcére, vrhol sa aj na ňu. Stihol ju bodnúť a porazať spolu 11 krát, kým sa matke podarilo ujsť na ulicu s Mickom za petami. Aj počas naháňania ju ďalej bodal. Až keď prebehla dverami na ulicu, vrátil sa späť do izby za Kim. Jedným hlbokým ťahom jej rozrezal celý trup. Od brucha až takmer po krk.
Výkriky v dome začula Krystal, mladšia sestra Kim. Bežala k telefónu, aby zavolala políciu. Kábel bol však vytrhnutý zo steny. Mick sa dopredu zabezpečil a vyradil telefón, aby nikoho nemohli zavolať. Aj tak sa však podarilo malej sestre dostať v inej izbe k inému telefónu a nakoniec aj zavolať číslo núdzovej linky na políciu.
Keď k domu dorazili policajti a sanitka, Mick už sedel na schodoch. Sledoval, ako vbiehajú okolo neho do domu a na poli frajersky im povedal.
Už by som sa s tým neobťažoval. Je preč.
Technicky vzaté, mladá Kim v tú noc zomrela dvakrát. Raz v sanitke cestou do nemocnice a podľa vyjadrenia lekárov druhý raz na operačnom stole. Aj tak však úplne zázračne prežila. Napriek tomu, že jej Mick prepichol pľúca, poškodil pečeň a obe obličky. Na iske strávila 8 týždňov, kým ju mohli umiestniť na normálnu izbu. Dodnes sa musí liečiť a je navždy poznačená množstvom jaziev. Rovnaký zázrak sa stal aj jej matke. Tiež prežila besnenie rozúreného Micka.
Na súde Mick tvrdil, že v čase besnenia mal samovražedné sklony a nechal sa uniesť žiarlivosťou. Za pokus o zabitie Kim Hill a za útok na jej matku dostal trest 7 rokov väzenia. Už z basy napísal zmrzačenej Kim list. Bol si istý, že mu odpustí a opäť ju požiadal o ruku.
Z väzenia sa za dobré správanie dostal Mick na slobodu už po 3 rokoch. V roku 1986 sa oženil s Pamelou Lomax. Mali spolu 3 deti a aj k Pamele sa choval Mick rovnako násilnícky a majetnícky ako k Kim. Nijako pred ňou neskrýval, čo urobil malej stredoškoláčke, naopak pripomínal jej to, aby ju zastrašil. Pamela sa podľa vlastných slov začala modliť, aby si Mick našiel inú a ju opustil. Jej modlitby boli vyslyšené. Mick sa s Pamelou rozišiel a deti jej nechal. Našiel si inú partnerku.
Keď mal 37, začal baliť iba 14-ročnú Heather Kiau. Ako sama neskôr vypovedala, panenstva ju zbavil v spacom vaku pri jazere. Keď mala 16, ušla za ním. Aj tento vzťah stroskotal. Mick sa nezmenil. Z Heather si urobil sexuálnu otrokyňu. Bil ju a keď chcela ujsť, vyhrážal sa jej, že zabije jedného z ich synov, ktorý mal vtedy iba týždeň. Ani takto však Heather nevydržala a napokon ušla, aj keď pritom musela opustiť svoje deti.
Nemôžem obísť ten justičný systém, pretože toto sa odohrávalo v posledných 10 rokoch 20. storočia v krajine, ktorú považujeme a myslím si, že právom za civilizovanú. A za to, čo urobil svojej snúbenici a jej matke, dostal 7 rokov a po 3 rokoch ho za dobré správanie prepustili. To je do neba volajúca nebetičná chybovosť právneho systému, ale súčasnosť od tých čias nie je veľmi vzdialená. V súčasnosti za takéto konanie už nespochybniteľne takýto človek odchádza do tzv. Ochrannej detencie. Tento človek od okamihu, keď ten skutok spáchal ku škode svojej snúbenice a jej matky, mal byť v ochrannej detencii bez možnosti prepustenia, respektíve s jedinou možnosťou, že po veľmi dlhom čase znovu bude preskúmaný jeho duševný stav. Ja neviem ani, aký psychiatri jeho duševný stav v tom čase skúmali, ale v každom prípade za toto konanie mal dostať úplne iný trest, ako je 7-ročný trest odňatia slobody, z ktorého bol po 3 rokoch za dobré správanie prepustený. Ani si to skoro neviem predstaviť, i keď viem, lebo viem, že takéto veci sa stávajú. ale v tom právnom systéme je chyba.
Prípady domáceho násilia sú notoricky známe tým, že sa veľmi ťažko riešia. Polícii, sociálnym pracovníkom a tak ďalej. Čo sú také najväčšie prekážky a problémy?
No, najväčšia prekážka je, že poškodení nie sú ochotní v tejto veci vypovedať.
Nebola to jeho prvá partnerka, ktorú bil?
No on každú svoju partnerku bil.
Ale chcem sa spýtať iné. Chcem sa spýtať to, že či náhodou to, že ostal za to domáce násilie on nepotrestaný?
Nazvime to takto, ja použijem laické, také slangové kolovo, smiešne potrestaný za to, čo urobil. No a to samozrejme zvyšovalo potenciál jeho násilia, dávalo mu to absolútne nesprávnu spätnú väzbu. On mal vo svoj prospech pozitívny feedback. V prospech takéhoto agresívneho konania dodávam.
V roku 2000 si Mick Philpott začal s 19-ročnou slobodnou matkou Merit Duffy. Mala za sebou búrlivý vzťah, v ktorom tiež musela strpieť násilnosti partnera. Po krátkom čase sa Merit presťahovala do domu k Mickovi a v máji 2003 sa zosobášili.
V tom čase, súčasne s Merit, však mal Mick aj ďalší románik s mladučkou, iba 16-ročnou Lizou Willis. Liza bola sirota a s Mickom sa zoznámila už v roku 2001. Popri partnerke a neskôr manželke Merit sa Lisa stala Mickovou milenkou. V roku 2002 sa prisťahovala do domu k Mickovi a dokonca bola na ich svadbe o rok neskôr družičkou nevesty.
V roku 2006 sa Mick a jeho spoločenstvo žien a detí dostali pod paľbu novinárov. Média zaregistrovali a hojne komentovali jeho žiadosť, aby mu bol pridelený väčší dom ako ten, v ktorom býval doteraz s dvoma ženami a deťmi, ktoré s nimi splodil. Rok na to bol stredobodom diania v dokumentárnom seriáli televízie ITV, v ktorom sa ho konzervatívna poslankyňa snažila napraviť.
Mediálnu pozornosť si Mick spočiatku užíval, no čoskoro mu bola značne nepríjemná. Hovorilo sa totiž najmä o tom, ako zneužíva sociálny systém. Ako využíva stále rastúci počet detí, aby si zabezpečil cez sociálne dávky príjem, dom a potom ešte väčší dom a mal pohodlný život, na ktorý sa mu skladajú ostatní. Pričom oberá o príležitosť ľudí, ktorí sú skutočne v núdzi, pretože sú chorí, neschopní pracovať alebo majú vážne životné problémy.
Išlo skutočne o zneužívanie sociálneho systému,
no, samozrejme.
Že?
To je taký už násobne prekonaný komunizmus. Nemusím sa o nič starať. Štát sa postará. A dokonca, keď sa nepostará tak, ako si to ja prajem, tak tomu je ten štát na vine. Jako to, že sa nepostaral? Keby sa takto boli správali nejaká inštitúcia voči tým opiciam, ktoré sa snažili zliezť zo stromov, vyliezť z jaskýň a vyberať korienky a obzhrízať a začali dokonca aj loviť zvieratá, keby sa takto k ním bola nejaká inštitúcia správala, tak dodnes sme v jaskyniach a na stromoch.
Dá sa nejako predísť tomuto zneužívaniu sociálnych systémov, alebo je to len negatívny dôsledok takejto politiky?
No tak dá sa tomu predísť tak, že sociálny systém bude veľmi starostlivo selektovať, komu svoje služby poskytne. A vynecháme týchto parazitov, na ktorých zatiaľ v tomto systéme sú diery. Ten systém je treba takým spôsobom upraviť, aby takéto niečo nebolo možné. Aby takémuto niečomu bolo právne zamedziteľné.
Môžeme aj Micka Philpotta nazvať parazitom?
No, samozrejme. To je parazitický spôsob života.
Je zaujímavé vidieť, aký typ žien, alebo teda lepšie asi povedané v tomto prípade dievčat, si Mick Philpott vyberal. Išlo vždy o traumatickými zážitkami deformované osobnosti, vždy veľmi mladé, často teda v tínedžerskom veku, neskúsené. Môžeme toto jeho správanie označiť za predátorské?
Jednoznačne bol predátor. Násilie, manipulácia s tými ženami a zneužívanie systému.
Trojica žila v tzv. Polygamnom vzťahu. Ako to hodnotíš ako psychiater?
Je to samozrejme, je v tom psychopatológia, ovšem pokiaľ je to komplementárna psychopatológia, tak k tomu psychiater a sexuológ zase sa až tak veľmi nevyjadruje. Zákon takéto niečo nezakazuje. Z etického hľadiska to niektorí ľudia môžu prijať, niektorí s tým môžu nesúhlasiť, ale ako hovorím, pokiaľ je to systém komplementárny, tak k tomu nemáme viac čo dodať.
Obe ženy chodili s Mikom do televízie, poskytovali rôzne rozhovory aj médiám, novinám, magazínom a tak ďalej.
V tom je tá komplementarita. Oni s tým súhlasili a pokiaľ je to, sa to všetko deje s ich súhlasom, tak to sa ani psychiatrovi a sexuológovi do nejakej starostlivosti nedostane.
Každopádne vyvolalo to vlnu kritiky spoločnosti a majoritnej.
To áno, tak ako som povedal.
A tá hlavná kritika hovorila, že ako je možné, že tieto ženy takto poprú svoju dôstojnosť, svoju ženskú dôstojnosť.
No áno, tam má čo psychiater k tomu čo povedať, ale ešte raz hovorím, to je komplementarita. A keď v tej algolagnickej komplementárnej komunite, algolagnická to znamená, že spôsobovanie trízne a prijímanie tríznivého správania zo strany partnera, trízniaceho, je so súhlasom obidvoch, respektíve v tomto prípade všetkých troch strán, tak napriek psychopatológii do toho psychiater ani sexuológ nezasahuje, pretože to je správanie, ktoré všetkým zúčastneným vyhovuje. A myslím si, že psychiatri a sexuológovia práve v tomto komplexe zahltenom psychopatológiou nezasiahli tak, ako mali zasiahnuť, tak nechcem im vstúpať do svedomia, ani vôbec neviem, či boli niektorí znalecky posudzovaní, ale považujem to za nevyhnutné, že trízniteľ a domácemu násiliu podrobované obidve partnerky, všetci mali byť pri príležitosti opakovaného, spáchaného a vyšetrovaného a nevieme, nakoľko dotiahnutého, ale asi pravdepodobne nedotiahnutého trestného stíhania. Všetci mali byť veľmi starostlivo, forenzne a klinicky, psychiatricko-psychologicky vyšetrovaní.
Všetok hnev voči Mikovi však náhle ustal 11. mája 2012. Dom, v ktorom býval Mik aj so svojimi dvoma ženami a deťmi, zachvátil požiar. Stalo sa to o 4. ráno. Plamene sa rozšírili neuveriteľne rýchlo. Pri požiari domu na Victory Road 18 v Derby zomrelo 6 Mikových detí. Udusili sa dymom. Súrodenci. 10-ročná Jade, 9-ročný John, 7-ročný Jack, 6-ročný Jesse a 5-ročný Jaden zahynuli na mieste priamo v dome. Ich 13-ročný nevlastný brat Dwayne podľahol o 2 dni neskôr zraneniam v nemocnici.
16. mája vystúpili Mick a jeho žena Merit na emotívnej tlačovej konferencii. Srdcervúco plakali a hovorili o zničujúcej, nešťastnej udalosti, ktorá im vzala deti. Komunita, ktorá ich odsudzovala kvôli spôsobu, akým žili, sa potom to okolo nich zomkla a začala im ešte viac pomáhať. Obyvatelia Derby vyzbierali viac ako 11 000 libier na pokrytie nákladov na pohreb 6 malých detí. Pochovali ich spoločne 22. júna 2012. Rodičia udusených detí však pritom už neboli. V tom čase boli zaistení vo väzbe a čelili obvineniu z vraždy.
Správy po celej krajine zachvátili zábery tej nepredstaviteľnej tragédie. Fotky detí, jak držia hračky, fotky detí na skupinových fotografiách a tak ďalej. Philpott s družkami na záberoch plakali, srdcervúco prosili susedov o pomoc. Napriek tomu sa spoločnosť rozhodla pomôcť im. To je taký zaujímavý dôkaz o sile a súdržnosti spoločnosti.
Je to skôr dôkaz mantinelizmu v spoločnosti, pretože spôsob života, aký táto komunita viedla, takéto vyústenie sa nedalo vopred vylúčiť, pretože ten spôsob života bol z hľadiska sociálneho fungovania civilizovanej ľudskej spoločnosti, podotýkam, už v 21. storočí, bol sociálne a eticky nevhodný a veľmi, veľmi prekračoval všetky červené čiary. Pri tej prejavenej spolupatričnosti a také akéhosi súcitu bolo treba vysloviť kritické hlasy a bolo treba poukázať na to, že spôsob, akým táto komunita existovala, mohol do takéhoto vyústenia viesť.
Táto rodina mala zlú povesť, všetci vedeli, že proste čo sa tam deje, všetci vedeli aj tú Mikovú históriu, napriek tomu, keď došlo k takéto tragédii, tak všetci tí susedia sa rozhodli, že im pomôžu. Napriek tomu na celej veci niečo smrdelo.
K obvineniu prispel nález benzínu v dome Filpotovcov a všetko začalo nasvedčovať tomu, že požiar zrejme nebol nešťastnou náhodou, ako si všetci pôvodne mysleli a ako to tvrdili Mick a jeho manželka Merit. Prispelo k tomu aj správanie oboch rodičov po tragickej smrti ich detí. Ich smútok bol príliš okázalý a mnohí mali pocit, že si pozornosť médií užívajú.
Definitívnu istotu získali vyšetrovatelia, keď začali sledovať a odpočúvať ich hotelovú izbu. Prišli na to, že v čudnom nešťastí má prsty okrem rodičov aj milenec Mikovej manželky Merit, Paul Mosley. Forenzná analýza preukázala zvyšky benzínu na oblečení oboch manželov Filpotovcov aj manželkinho milenca Paula. To spolu s odpočúvaním ukázalo, že požiar domu, v ktorom deti zahynuli, založili títo traja dospelí.
Zámerom však nebolo zabiť deti. Vymysleli lesť na druhú Mikovú partnerku Lisu. Chceli získať väčší dom od štátu a preto založili požiar s tým, že vinu hodia na Lisu. Lisa mala byť uväznená ako podpaľačka a oni by dostali nový, väčší dom. Rátali aj so štedrosťou okolia, keď im budú po požiari chcieť ľudia pomáhať.
Oheň sa im však vymkol spod kontroly. Rozšíril sa rýchlejšie, ako predpokladali a došlo k tragédii, keď pri ňom zahynulo ich 6 detí. Hoci pôvodne boli všetci traja obvinení z vraždy, s ohľadom na dôkazy bolo obvinenie znížené na zabitie. Nič to však nezmenilo na tom, že požiar založili len preto, aby sa dostali k novému domu od štátu a zvýšeným dávkam, prípadne zbierkam od ľudí.
Sice čin spáchali traja ľudia, ale ako môžu títo dvaja rodičia žiť s vedomím, že kvôli podvodu zabili 6 svojich detí?
Oni majú radi len seba. Takíto jedinci s takouto osobnostnou štruktúrou. Neanalyzoval som nejak veľmi osobnosť spolupáchateľky, ale zrejme nebola veľmi psychopatologicky odlíšiteľná od osobnosti páchateľa.
Viem, že nie som psychiater a nemám kompetenciu v takýchto veciach vynášať súdy, ale osobne si nemyslím, že Mick Philpott je napraviteľný.
Skoro každý je napraviteľný. A v tomto prípade to skoro. Myslím si, že je veľmi na mieste použiteľné slovo.
Súdne konanie sa začalo 12. februára 2013. 2. apríla súd uznal vinnými zo zabitia 6 detí všetkých troch, Micka a Merit Philpottových i Paula Mosleyho. Mick Philpott bol odsúdený na doživotie s minimálnym trestom odňatia slobody 15 rokov, kým bude môcť požiadať o podmienečné skrátenie.
Matka Merit a jej milenec Paul dostali trest v trvaní 17 rokov, z ktorých si museli odsedieť najmenej polovicu, kým budú môcť požiadať o podmienečné prepustenie. S odvolaním proti dĺžke trestu Merit neúspela a napokon si polovicu trestu odsedela. Prepustili ju v roku 2020.
Paul Mosley bol prepustený na podmienku v roku 2021. Už nasledujúci rok sa však do väzenia vrátil, pretože porušil podmienky prepustenia. Druhýkrát ho súd podmienečne prepustil na slobodu v novembri 2023. Musí dodržiavať prísne podmienky, informovať o akýchkoľvek rozvíjajúcich sa vzťahoch a nesmie sa stýkať s obeťami a deťmi všeobecne.
Mesto Derby vstúpilo do histórie ako miesto, kde vznikla prvá naozajstná továreň na svete, Derby Silk Mill. Dnes na jej mieste stojí múzeum. V súčasnosti je Derby aj sídlom automobilovej manufaktúry luxusných aut Rolls-Royce. Derby je vstupnou bránou do národného parku Peak District. Povesť jeho tvorivosti, priemyselného ducha a silného sociálneho cítenia však nadlho zatienila nenažranosť lenivcov, ktorí svoje deti využívali ako zdroj príjmov, až kým to 6 z týchto detí nestálo život. Účinkovanie ich rodičov v hviezdnej show skončilo príliš neskoro.
Prsty vyťukali do klávesnice každé písmeno scenárov podcastu Vražedné psyché. Cez svoje okuliare videl na monitore všetky ohavné vraždy, ktoré sa udiali v už viac ako 100 epizódach tohto podcastu. Na tom istom počítači, na ktorom píše príbehy Vražedného psyché, vznikali aj jeho knihy. Tá úplne prvá je síce dávno vypredaná, ale v týchto dňoch sa vracia v dotlači, takže si ju môžete prečítať konečne aj vy, ktorí ste sa k prvému výtlačku nedostali. Autor literárnej predlohy Vražedného psyché, Dušan Budzák, vás pozýva na čítanie z jeho knihy Údolie, spojené s autogramiádou.
Dozviete sa viac aj o tom, ako vznikal román Údolie a ďalšie moje knihy. A aj ako sa tvorí podcast Vražedné psyché. Budem čítať, budem diskutovať a vystúpi aj skupina Léra. Poviem vám viac aj o filme, ktorý práve teraz točíme s režisérkou Terezou Nvotovou podľa jednej z mojich kníh. Bude to fajn. Fakt sa na to veľmi teším.
Link na všetky knihy Dušana Budzáka nájdeš v popise epizódy a stretnúť a porozprávať sa s ním môžeš v stredu 20. marca v predajni Pantarej v Auparku o 6. večer. Vstup je voľný.
ZAPO. Zábava v podcastovách.